Rádio Praha, zprávy.
Příští rozpočet podle premiéra Topolánka ukáže, zda mají reformy šanci. Šéf ČSSD Paroubek chce stát v čele sněmovny. Washington nestanovil termín pro odpověď České republiky na zájem Spojených států vybudovat u nás základnu protiraketové obrany. U mikrofonu je Zdeněk Bališ. Klíčovým zákonem, na kterém se ukáže, jestli je vláda schopna prosazovat reformy, by mohl být státní rozpočet na příští rok, uvedl to premiér Mirek Topolánek v České televizi. Podle něj je možné, že rozpočet na rok 2008 bude mít nižší schodek než 50 miliard korun. Z Topolánkova vyjádření také vyplynulo, že státní rozpočet by mohly předcházet návrhy změn v sociálních dávkách a dalších mandatorních, tedy povinných výdajích. Musí být adresnější, než dosud uvedl předseda vlády. Změny v mandatorních výdajích jdou podle něj ruku v ruce s daňovými novelami. Šéf ČSSD Jiří Paroubek bude zřejmě usilovat o funkci předsedy poslanecké sněmovny. Paroubek to řekl v diskuzním pořadu televize Prima nedělní partie. Premiér a předseda ODS Mirek Topolánek uvedl, že ODS si nyní nebude činit na křeslo předsedy sněmovny nárok. V koalici i v ODS se podle něj ale o této otázce ještě bude diskutovat. Americká strana nestanovila termín pro odpověď České republiky na zájem Spojených států vybudovat v České republice radarovou základnu své protiraketové obrany. ČTK to řekl mluvčí protiraketové agentury MDA Rick Lenner. Mluvčí zopakoval, že USA chtějí, aby základna byla v provozu do roku 2011. Místo, kde by měla vzniknout, stejně jako umístění základny s protiraketovými střelami, nezdělil. Česká republika se podle premiéra Mirka Topolánka nebude vracet k ratifikaci Evropské ústavy. Členské státy Evropské unie by se měly dohodnout na novém, jednodušším a srozumitelném dokumentu, který by Unii umožnil efektivně fungovat i po případném dalším rozšíření. Topolánek to řekl několik dnů před návštěvou německé kancléřky Angely Merkelové v Praze. Německo nyní předsedá Evropské unii a Merkelová prý bude chtít slyšet od svých českých partnerů především názory na evropský integrační proces a evropskou ústavu. Ze sportu českým tenistům se dnes na Australian Open dařilo nad očekávání. Lucie Šafářová senzačně vyřadila obhájkyni vítězství francouzskou Morismanovou. V českém čtvrtfinále se v úterý utká s Nicole Vajdišovou, která si poradila s ruskou Dementjevovou. A ještě o počasí, na většině území je proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty 6 až 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. A teď už si řekněme, co nás čeká v další části dnešní relace. Autorka historické rubriky nás tentokrát poněkud netradičně zavede na zámek Telč. V knihovničce si budeme povídat o jednom nepravděpodobném lidském příběhu. Poté nahlédneme do krajanského tisku a také si připomeneme některá zajímavá výročí. Tolik k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Anketu o nejpohádkovější český hrad nebo zámek vyhrál státní zámek Telč. V internetovém hlasování, které připravil Národní památkový ústav, získal 1707 hlasů z celkového počtu 6773. Historická Telč je častým objektem zájmu filmařů. Proč? To se dozvíte v trochu netradiční historické rubrice, kterou připravila Martina Lustigová.
Měli moji na sobou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Anketa o nejpohádkovější hrad nebo zámek byla vyhlášena před Vánocemi, protože právě během vánočních svátků si lidé bez rozdílu věku na ty svoje oblíbené pohádky vždycky čas udělají. Do ankety byly zařazeny hradní a zámecké objekty, které spravuje Národní památkový ústav.
Celkový počet hradů a zámků byl 89.
upřesňuje mluvčí ústavu Zdeněk Musil. Anketa měla bouřlivý průběh, nevyhnuli se jí ani útoky počítačových pirátů. V úvodu soutěže museli organizátoři odečíst právě Telči neregulérních 600 hlasů. V závěru ankety totéž postihlo Pernstein, který nakonec skončil druhý.
Začíná s něčím novým, tak či je v nějakém vývoji, ale mohu potvrdit, že naši webmástři celou situaci zvládli velmi bravurně a skvěle, s tím, že mohu zcela určitě říci, že výsledky soutěže, výsledky ankety jsou korektní.
Ujišťuje Zdeněk Musil. Vítězný telčský zámek patří mezi klenoty renesanční architektury. Potvrzuje to kastelán Bohumil Norek.
První písemná zpráva je v roce 1339, kdy Jan Lucemburský vyměňuje Telč pánům z Hradce za hrad Bánov. Pak samozřejmě taková nejdůležitější etapa Telčského zámku je 1554-1556, kdy Zachariáš z Hradce přestavuje nebo přistavuje renesanční sídlo, které se dochovalo vlastně až do dnes a tím přistavuje i náměstí a je to ten komplex budov vlastně tak, jak je dodnes. Takže to je taková ta čistá renesance a to je právě to, co si myslím, co ten zámek tak jako dost prosazuje a ten zámek je vlastně tím viditelný a dost známý.
Které pohádky jsou s Telčí spojené?
Těch pohádek je moc, já udělám takový nějaký malý výčet, samozřejmě nejsou to vždycky, když řekneme název pohádky, tak není to, že by byla natočená úplně celá, musíš sebrat to, že ty pohádky jsou vždycky natočený na vícero objektech samozřejmě. Nikdy se nepoštěstí tak, aby se jedna pohádka natáčela konkrétně na tým objekty, ale tak první z pohádek, která byla na Telči, tak je Pyšná princezna.
Rozvíjí se pohádko nejkrásnější z květů od rána až do noci budeš vonět světu. Láska jako květina, žena do poupěte. Ten, kdo lidi miluje, tomu nejvíc květu.
Potom až přijde Koco, slovenský majsterkát, Jak se budí princezny, pak třeba Kouzelný měšec, Pekla štěstí, Jednotka dvojka, Ostracené lásce, Stříbrná paruka a další a další.
Vedle pohádek se v Telči natáčely například filmy Výlet, Helimadoe nebo Hudba z Marzu. O natáčení posledně jmenovaného filmu místní kronikář v roce 1954 napsal.
Dne 19. června počal státní film natáčet v Telči časovou veselohru Hudba z Marsu. První část se natáčela v Karlových Varech, druhá v Telči. Bylo potřeba k tomu asi 600 osob. Dějištěm bylo náměstí, zámecký park a Štěpnický ostrov. Hlavní masové natáčení bylo provedeno 25. až 27. června. Přihlášení statisté dostávali denní mzdu 25 korun. Účinkující statisté si to pochvalovali a rádi se k té práci hlásili. Filmování skončeno přátelským večírkem filmařů s občanstvem.
Jak ovlivňuje chod zámku to, když se na něm natáčí pohádka nebo nějaký film? Jaké jsou klady a zápory přítomnosti filmařů na zámku?
Většinou se natáčí při provozu, pokud jsou to nějaké velké scény, tak samozřejmě se musí ten zámek zavřít. No a to je vlastně ten protiklad toho natáčení. Jinak, co se týče kladu toho natáčení, tak samozřejmě ty klady těch je víc a hlavně to, že to je taková reprezentace a je to vlastně neplacená reklama a vždycky se dá říct, že tak trošku se ta návštěvnost zvedne částečně při natáčení a pak se ta návštěvnost zvedne, až když je třeba ta premiéra filmu a je úspěšná, tak ty lidi se jedou podívat, kde se to natáčelo. Takže má to dvě takové etapy reklamy nebo když se to projeví trošku na návštěvnosti, ale zase bych nerad vyčísloval nějak, jaký jsou to horentní sumy návštěvníků, jestli to je zrovna ve spojitosti s natáčením nebo ne.
Myslíte, že teď díky vítězství v anketě o nejpohádkovější hrad nebo zámek přilákáte další návštěvníky? Kolik lidí ročně projde branami zámku?
Tak ročně projde branami zámku 80 až 100 tisíc lidí jako návštěvníků. Samozřejmě tato anketa, kterou jsme vyhráli, tak já si myslím, že trošku bude mít vliv na zvýšení návštěvnosti, ale já zase říkám, bude to mít vliv i třeba i na jiných hradech a zámcích, i na těch, co byli druzí Pernstein, kde jsme s Jakubem Škrabanem převírali vlastně cenu, protože já jsem prohlásil, že to nevyhrála jenom Telč, ale Vyhrál to i Perštejn hrát a vlastně tam se to nedá brát nějak podle bodu. Je to anketa a ty lidi nějak bodujou a já si myslím, že každý má svůj pohádkový hrad nebo pohádkový zámek a někdo má svoje nějaký pohádkový zákoutí, kam rád jezdí, takže těžko nějak hodnotit, ale samozřejmě je to nějaká anketa, to je, nějaký vítězství to je a myslím si, že i ty hrady, zámky, které dostali málo těch bodů, jsou pohádkový taky tak, jak my.
Čemu myslíte, že Telč vděčí za vítězství v této soutěži?
Ta anketa se tady po Telčku a po kraji Vysočina hodně roznesla, to znamená, že věděli ty lidi, že to hlasování probíhá a hodně Telčáků z toho důvodu, že vlastně se v Telči hodně natáčí, tak taky v těch filmech hrajou. Proto jsou takový zanícený a je fakt, že už vždycky mají zájem, bude se hrát, nebude se hrát, bude se natáčet, že dělají kompars. No a teďka byla anketa, tak je to taky tak nějak vzalo, samozřejmě to asi u srdce a proto hlasoval a proto si myslím, že to dopadlo, jak to dopadlo. No, tak je to taková záležitost srdce, která proběhla u všech občanů, možná se dá říct.
A vy sám jste v nějakých pohádkách anebo filmech hrál?
Já jsem hrál tak trošku z těch prvních, třeba Majsterka a pak ještě v jedné, a to byl jen takový jeden záběr, jak se budí princezny, ale pak už jsem to dost jako odmítal, přestože jsem měl hrát z Pekla štěstí, jenom jako jeden záběr. A tam jsem to odmítal, tak to za mě hrál potom kameraman Juraj Fánli, no ale vlastně hrál jsem ještě teďka naposled ve filmu Alice Nelis, která se natáčela Výlet, a kde vlastně mám takovou nepopulární roli, kde jako kastelán vyhazuju návštěvníky ze zámku, tam hrčím kličem a křičím na ně, zavíráme dámy, zavíráme, a zrovna křičím na herečku Janžirovou, takže dá se říct, že jsem tenkrát vyhodil herečku Janžirovou z zámku, ale ve filmu jenom.
Za rozhovor děkuji kastelánovi Telčského zámku Bohumilu Norkovi.
Příběh Oskara Felkla a Marie Mařincové upadal 60 let do zapomnění. Po celých Čechách se podobných udály desítky a stovky a čas je zavál. Manželství dívky, která s nasazením života za války na Kladensku pomáhala českým obětem gestapa, a gestapáka, který neblaze proslul při vyhlazování Lidic. Tento nepravděpodobný lidský příběh se stal námětem knihy z malého oblastního nakladatelství. Více už v rubrice Viléma Faltýnka.
Knihovnička Rádia Praha. Malé regionální nakladatelství Gelton působí v Novém Strašecí. Kladno, Lidice, Tuchlovice, to jsou obce v těsném sousedství a spojuje je příběh manželů Felklových. Ve své knize Šla s ním až k Šibenici ho zachytil novinář Jiří Červenka. Kdo byl Oskar Felkl, který v roce 1947 skončil jako válečný zločinec s oprátkou na krku? Vysvětluje historik Jan B. Uhlíř.
Od roku 1940 působil jako tlumočník u kolínské služebny gestapa. V roce 1941 už v hodnosti kriminálního asistenta působil na gestapu v Kladně a jeho jméno je v podstatě spojené s lidickou tragédií, protože on vlastně zatýkal slečnu Maruščákovou, z jejíž úst poprvé vůbec gestapo slyšelo jméno této hornické obce. On byl v podstatě za tu angažovanost proti pachatelům atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha vyznamenán poměrně vysokým válečným vyznamenáním, to znamená válečným křížem záslužným druhé třídy. A upřímně řečeno, jeho činnost v rámci toho kladenského gestapa byla rozsáhlá, protože se za celou dobu okupace vlastně podílel zhruba na zatýkání 700 osob.
Kde se mohla dcera vlastenecky orientovaného českého četníka Mařince seznámit s pracovníkem gestapa? Právě na gestapu, kam byl převezen její zatčený otec a kam za něho přišla orodovat. Narazila na Felkla a vznikl mezi nimi vztah. Pátrání po pamětnicích podstoupil novinář a vydavatel Jiří Červenka. K tématu ho dovedla náhoda.
Když jsem zpracovával knihu o továrníku Pálovi v jednom pražském archivu, tak jsem nalezl informace a materiály o Oskaru Felklovi. Zaujalo mě to tím, že jsem se dozvěděl, že tento člen gestapa byl původem český četník. Dozvěděl jsem se, že si vzal 18-letou českou dívku, která pocházela ze Sudet, ale jelikož její otec byl český vlastenec, tak když Němci zabrali pohraničí, tak se přistěhovala se svými rodiči do Tuchlovic.
Jakým způsobem paní Mařincová, později Felklová, pomáhala Čechům? To je ta základní informace, která ji vlastně charakterizuje, ten její postoj za války. Jakým způsobem?
Marie Mařincová začala pomáhat již v době, kdy se přestěhovala do Tuchlovic. Její otec totiž byl četníkem a když začala druhá světová válka, tak byl nasazen do Kladna, kde dostal za úkol hlídat politické vězně kladenského gestapa. Jeho dcera mu začala pomáhat tím, že mu vozila dopisy od příbuzných vězňů. Předávala mu je, vyzvedávala je zase zpět od něj, aby gestapáci to u těchto vězňů nenalezli.
Jaké proto existují důkazy nebo potvrzení? Čerpáte jenom z její osobní výpovědi?
Nikoliv. O této pomoci existuje řada svědectví od již nežijících pamětníků, ale naštěstí jsou zdokumentovány, takže je to ověřená informace od řady lidí.
Marie Felklová žije dnes v zahraničí. Autor knihy tvrdí, že po několika telefonátech se mu podařilo domluvit s ní osobní setkání a uskutečnit několik velmi otevřených rozhovorů. Podle Červenky Felklová o roli svého muže u gestapa neměla tušení. Dnes prý vstřícně přijímá i velmi negativní informace. Jak pochopit situaci, kdy pracovník gestapa na jedné straně vyslýchané týrá a na druhé straně jim prostřednictvím manželky pomáhá?
Celkem jednoduše. Oskar Felkl, tak jak jsem studoval veškerý materiály z toho, co jsem se dozvěděl od jeho manželky, když si vzal Marii Mařincovou, tak do ní byl hrozně zamilován a udělal všechno, co jí viděl na očích. A protože ona měla obrovský a má do dneška obrovský sociální cítění a když si vzala tohoto významně postaveného muže kladenského gestapa, tak začala této skutečnosti využívat. Já se domnívám, že on to nedělal z toho důvodu, že by chtěl, ale proto, že byl zaměstnáván svou manželkou.
Říká Červenka. Historik Uhlíř upozorňuje i na jinou možnost.
Mnohdy se stávalo, že se snažili na konci války tedy v Evropě gestapáci chránit své manželky i milenky i tím tedy, že pomáhali českému odboji, který recipročně slíbil, že pak, když oni by byli zatčením anebo špatně dopadli, že se o tyto lidi postará, pak, když oni samozřejmě tomu českému odboji poskytnou určitou protislužbu. Čili tam už se skutečně v posledních měsících války na této úrovni naprosto bezostyšně handlovalo.
Jenže odbojová činnost, o které hovoří Červenkova kniha, spadá do prostřed války. V roce 1941 byla Marie pracovně přidělena jako sekretářka ke gestapu, kde pracoval muž, za kterého se v prosinci provdala. Zadržovala zde udavačské dopisy, vězňům nosila jídlo a právě přes Felkla jim zprostředkovávala také kontakt s rodinami. Do obratu války bylo ještě daleko. A jak si vysvětlit, že Marie Felklová i další pamětníci, které autor knihy oslovil, pokládali Felkla v civilu za slušného a hodného člověka?
Víte, já nejsem psycholog. Nicméně bylo přeci běžné, že i šéfové vyhlazovacích koncentračních táborů se vrátili domů a tam prostě se laskali se svými dětmi. Čili člověk může mít více než dvě tváře, což samozřejmě z českých dějin moc dobře víme. Tady si myslím, že by nebyl žádnou výjimkou.
Červenkova kniha obsahuje rozporuplný příběh manželů Felklových, odvyprávěný stručně na 20 stranách, bohatou obrazovou přílohu a dokumenty a svědectví, mimo jiné rozhovory autora s Marií Felklovou a její dcerou Astrid. Kniha obsahuje jako kontext také příběhy ostatních členů kladenského gestapa.
A na řadě teď nahlédnutí do krajanského tisku začetl se do něj Petr Gabal. Toho upoutala osobní a společenská jubilea ve vodící novoročním vydáním krajanských periodik.
Jeden z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších kanadských skladatelů, emeritní profesor Torontské univerzity Oskar Moravec, jeden z mála Kanaďanů, kterým byl udělen řád Kanady i řád provincie Ontario, se 17. ledna dožil 90 let, píše Nový domov. Rodák ze Světlé nad Sázavou, syn významného průmyslníka a Masarykova přítele, odešel do Kanady po německé okupaci českých zemí. Po studiu hudby na Torontské univerzitě získal doktorát v roce 1953. Jako skladatel se ale uvedl už v předcházejícím desetiletí a i některá jeho nejranější díla se hrají dodnes. Oskar Moravec se může pochlubit tím, že jeho skladby dirigovali mnozí z nejznámějších dirigentů jeho doby. Zubín Mechta, Vladimír Aškenázy, Rafael Kubelík, Karel Ančerl, Kazuyoshi Akiyama i Charles Makeras. Neméně významné jubileum si připomíná také 80-letý Mirko Janeček, účastník protikomunistických demonstrací v roce 1948, po nichž uprchl do Německa, odkud odešel na pár let do Švédska. V roce 1951 se usadil v Kanadě, kde po čase získal místo na Ministerstvu pro imigraci a pracoval na něm až do odchodu do penze, připomíná Nový domov. Mirko Janeček v Kanadě stál u zrodu klubu nově příchozích a redigoval jeho časopis Hlas nových. Ten pod novým názvem Kanadské listy vychází dodnes. Mirko Janeček ale také vybudoval obsáhlý archiv, věnovaný bývalým vojákům, letcům a parašutistům a zúčastnil se řady s tím souvisejících zajímavých akcí. 90. se dožívá i předseda spolku západoevropské pobočky Konfederace bývalých politických vězňů Jiří Sochor, připomíná zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Majitel inženýrsko-projekční kanceláře v Praze byl v roce 1950 zatčen a pro údajnou velezradu odsouzen na 10 let, z nich 6 strávil na Pankráci a v Jáchymovských táborech. V roce 1968 emigroval do Švýcarska, kde se zapojil do činnosti českých spolků, zejména Masarykova fondu. Dnes je úplně rehabilitován, ovšem jeho bývalý majetek mu doposud, jako většině politických vězňů, nebyl navrácen, připomíná zpravodaj. První letošní číslo kalifornského satelitu je věnováno hlavně vzniku Charty 77. Je jakousi ironií, že člověk nemá ani čas se podívat na dokumenty, které v těchto dnech vysílala Česká televize k 30. výročí vzniku Charty 77, píše zde Aleš Březina. Svůj článek uzavírá výzvou k nalezání stejné odvahy, jakou měli chartisté i v roce 2007. Nikoliv kvůli dějinám, ty si toho směšného pokusu těžko všimnou, ale kvůli nám samým, kvůli našemu příběhu, kvůli našemu životu.
Příští minuty našeho vysílání patří připomenutí některých zajímavých výročí. Vybírala je Martina Lustigová.
Kalendárium.
Před 10 lety německý spolkový kancléř Helmut Kohl a český premiér Václav Klaus podepsali česko-německou deklaraci. Její obsah připomíná politolog Robert Schuster.
Cílem tohoto dokumentu bylo nikoli udělat tlustou čáru za tou společnou minulostí a hlavně teda tím konfliktním rozchodem Čechů a Němců, ale vlastně zmapovat situaci, co je možné, na čem je možné se v té dané situaci v tom daném období prostě dohodnout. A samozřejmě výsledkem toho byl určitý, řekněme, nejmenší společný jmenovatel. Nic dalšího vlastně možné nebylo. Takže de facto ta deklarace, ten její text je relativně, řekněme, všeobecný. Nejsou tam žádné, řekněme, jasné formulace, které třeba očekávala česká strana, zejména teda pokud jde o možné majetkoprávní nároky sudetských Němců. Stejně tak zase tam třeba německá strana očekávala, že se česká strana jasně přizná k tomu, že vlastně ten násilný rozchod Čechů a Němců po roce 1945 byl něco, co de facto poškodilo obě strany, když potom vezmeme ten další vývoj, zejména potom nástup komunistů k moci v Československu v roce 1948.
Deklarace podle Roberta Schustra odstranila ze vzájemných vztahů nejtěžší balvany. Vytvořila také celou řadu institucí, které měly pomoci prohloubit vztahy mezi oběma národy, například Česko-německý fond budoucnosti.
Ten Česko-německý fond pomohl za těch necelých 10 let vybudovat velmi hustou síť vzájemných vztahů prostřednictvím různých prostě iniciativ a tak dále. Velmi se posilovala třeba výměna mládeže, kontakty mezi mladými lidmi obou zemí a to samozřejmě pomohlo učinit ty vztahy nárazu zdornější. V před různými prostě populistickými útoky nebo pokusy třeba instrumentalizovat ty určité třeba resentimenty předvolebním boji. Viděli jsme to v posledních letech, že vlastně navzdory tomu, že se někteří politici na obou stranách o to pokusili, tak to k žádnému dramatickému zhoršení těch česko-německých vztahů nevedlo. A další věc, ta deklarace a hlavně potom teda ty instituce, jako teda ten Fond budoucnosti nebo Česko-německé diskuzní fórum, pomohly i k tomu, že v podstatě už dnes de facto nemůžeme ani hodnotit úroveň těch vztahů z jednoho místa, to znamená z Prahy, protože ty vztahy se staly natolik vlastně spletité, natolik mnohovrstavné, že už to naštěstí vlastně není ani možné, že de facto je možné jet přímo teda na to místo a přesvědčit se tam o tom, jak to tam vypadá, a už vlastně není ani možné to z jednoho místa v podstatě ovlivnit, ať už teda v tom pozitivním nebo negativním slova smyslu.
Před 65 lety bylo zrušeno stanné právo, vyhlášené 28. září 1941 zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě Reinhardem Heydrichem. 19. ledna 1942 byla jmenována nová protektorátní vláda, v jejím čele stál Jaroslav Krejčí. Předseda předchozí protektorátní vlády generál Alois Eliáš byl v září 1941 na Heydrichův příkaz zatčen a později odsouzen k trestu smrti.
Nahlédnutím do kalendária jsme naplnili čas vyhrazený dnešní relaci. Za všechny, kdo se na vysílání Rádia Praha podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Bališ. Věříme, že zítra budete opět ve správný čas naladěni na tu správnou frekvenci.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in